I dnes, bratia a sestry, obraciam list a rád by som pokračoval tom, čo sme včera započali, keď sme knihu Nehemiášovu otvorili. Pravda nie ako niečo úplne nové, v tom kontexte návratu z babylonského zajatia sa už chvíľku nachádzame, čítajúc knihu Ezdrášovu, potom prorokov Agea a Zachariáša a teraz znova knihu miestodržiteľa Nehemiáša. Ako sme teda včera znovu si tak pripomenuli celý ten kontext návratu v dvoch vlnách, tá prvá sprevázaná Ageom, Zachariášom, Malachiášom, a keď všetko to vyzeralo, že ako keby ten návrat do zasľúbenej zeme a tá obnova Izraela nejakým spôsobom sa rozplynie v ľudskej slabosti a tých problémoch, ktoré mali, tak Boh vzbudzuje Ezdráša a Nehemiáša, ktorí sú súčasťou tej druhej vlny návratu a veľké dielo Boha konajú, kladú základ pre posledných 500 rokov starého zákona pre neskorý judaizmus. No a v tomto slova zmysle, teda ako včera bolo povedané, úžasné dielo, ktoré skrze Nehemiáša bolo dané. Ezdráš, jasné, je to ex ofo, môžeme povedať, je kňazom, zákonníkom, Božím mužom, duchovná obnova Izraela. Ale Nehemiáš, jeden z tých najmocnejších mužov Perskej ríše a predsa židovský muž plný viery v Jahveho, vníma, kde ho Boh volá, z toho vysokého postavenia do zapadákova, aby šiel, aby v mene Boha tam spravil s tou autoritou ľudskou, ktorú mal, i poriadok a uschopnil túto krajinu, aby to Božie dielo sa mohlo aj rozvíjať. No, v kontexte toho, čo sme včera povedali, dnes by som tak doplnil, že kniha Nehemiášova, ktorá je tou druhou polovicou tej starobilej jednoliatej knihy Ezdrášovej, kým to bolo rozdelené na knihu Ezdráša Nehemiáš, tak Nehemiášova kniha na tri časti je delená. Tá prvá opisuje, akým spôsobom Nehemiáš s tou autoritou, ktorú mal, s tou múdrosťou a nábožnosťou, ako riešil konkrétne problémy, ktoré Jeruzalém a celá táto provincia Perzie v tom čase zažívala. Akým spôsobom spravil poriadky, miesto obnovoval, ako túto krajinu rozvíjal, aký určitým spôsobom aj tak zakorenil v takom pokoji a zároveň aj v hospodárskom rozvíjaní. Tá druhá časť je venovaná duchovnej obnove, ktorú za výdatnej podpory a pod autoritou Nehemiáša koná Ezdráš a zároveň aj Izrael sa rozvíja. Z tej časti sme i dnes to prvé čítanie čítali. Nehemiáš si uvedomuje, že keby len odstránil ten jeden dôvod problémov, ktoré boli, to znamená krajina zhumpľovaná, tie útoky zvonka a tá diferenciácia medzi tým ľudom, ktorý sa vrátil, kde mnohých sa stali úžarníci a zotročovatelia súkmeňovcov, že to nestačí. Že o malú chvíľku by znova do ničoho podobného padli. Ale treba naozaj, ak tu bol vytvorený priestor, aby mohli nad niečím väčším, hĺbším rozmýšľať, aby sa vrátili k Bohu, čo aj začali konať v babylonskom zajatí, aby vieru prehlbovali, aby duchovný život rozvíjali, aby sa naštartovalo to každodenné, ten život s Bohom, úcta Bohu zdaná a posvedcovanie každodenného života a na základe toho potom môžu aj ďalej kráčať. No a tá tretia časť je potom venovaná tomu, ako túto duchovnú obnovu a ten rozvíjajúci sa náboženský život ako pretaviť do každodenného života. A vtedy to má zmysel a význam celá tá obnova, ktorú Ezdráš a Nehemiáš konali. Ak to nebude zatvorené v synagóge alebo v múroch toho druhého jeruzalemského chrámu, ale ak sa to premení do aplikovania Tóry, do života podľa prikázaní tých konkrétnych bežných veciach každodenného života. Takže tomu potom tejto snahe Nehemiáš venuje i tú tretiu časť, alebo tretia časť Nehemiášovej knihy je venovaná práve tomuto pôsobeniu a snahe Nehemiáša ako Božieho muža. Dnes počujeme v tom prvom čítaní začiatok z tej druhej časti, o tej duchovnej obnove. A Nehemiáš si uvedomuje, že tá duchovná obnova nemôže nastať bez toho, že by sa vrátili k Božiemu zjaveniu, slovu živého Boha. Bez toho poznania, toho, čo im Boh zjavuje, k čomu ich vedie, nie je možné, aby mali naozaj zakorenenú a pevnú nábožnosť a rozvíjanú vieru voči Bohu. To, čo Fides k Querens intellectum, viera vyžadujúca pochop, takto svätý Anselm píše a nabáda, to poznanie je dôležité preto, aby sme mohli vo viere vzrastať. Poznanie nie je vierou, to je osobný vzťah do tých Boží, na ktoré áno odpovedáme, vo vzťahu ten úkon viery konáme a s Bohom kráčame. Ale je to vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka, ako taký má svoj obsah, čo ho tvorí, ako má vyzerať, čo mi Boh zjavuje, čo ho má pozýva. A takto teda to, čo mi Boh zjavuje, to, čo spoznávam, je pevná pôda pod nohami, na ktorej môžem sa reálne postaviť a živú vieru, živý vzťah voči Bohu rozvíjať. V drvivej väčšine prípadov, ak to poznanie zlyháva, z viery pozlátko zostáva, ale opačný extrém, nejaký fanatizmus, alebo nejaký fundamentalizmus, alebo nejaké pokrútené veci, nejaké sektárske problémy ako také. No a práve tohto si je Nehemiáš vedomý. A chcem týchto ľudí viesť k tomu, aby náboženský život obnovili, prehlbili, rozvíjali, aby ich Boh viedol, aby s Bohom životom kráčali. Bez toho poznania slova Boha to nie je možné, aby takto konali. Takže to je prvá vec, ktorú koná Nehemiáš v tej časti svojho pôsobenia, tej duchovnej i náboženskej i praktickej obnovy Jeruzaléma a celej tejto provincie Perskej ríše. Človek tu v tomto si uvedomuje aj, akým spôsobom tí ľudia počúvali to slovo, ktoré prináša. Z toho kontextu dnešného čítania je vidieť, že tí ľudia neboli nahnaní pred miestodržiteľa Nehemiáša, že musia si to vypočuť a nejakým spôsobom ako príkaz miestodržiteľa musia to dodržiavať. Tí ľudia tam so záujmom prichádzali a tu je vidieť ovocie tej prvej časti Nehemiášovho pôsobenia. Tej snahy o ten poriadok v krajine, o ten rozvoj Jeruzalema a okolia, čo Nehemiáš predtým aj napĺňal. Takže dôležité i to svedectvo toho, ktorý ma k slovu Boha pozýva. Jednoducho je veľmi dôležité, ja samozrejme už to chcem aplikovať na nás a na našu dobu, po jednej stránke, aby sme my sami vo viere vzrastali a bez poznania toho, čo nám Boh zjavuje, to nejde. Nie je možné dorastať do veľkosti Božích detí bez toho, že by sme Krista z jeho slova, z Božieho zjavenia i z jeho pôsobenia nespoznávali a spolu s ním nekráčali. Ale mnohokrát to, aby sme sa dostali k tomu vyučovaniu autentickému, potrebujeme sami prísť. Nie, že som k tomu prinútený, že musím niečo také absolvovať. Ale aby to bolo niečo, čo chcem, kde túžba vzrastá, kde ten záujem sa rodí, kde človek srdce otvára. No a toto mnohokrát v dejinách bolo zapaľované skrze svedkov a svedkyne Božích. Skrze tých, ktorých Boh volá, aby ľudí k tomuto tajomstvu Božieho zjavenia, Božej pravdy aj privádzali. No a v tomto prípade Nehemiáš práve tým, ako konal, tak sa osvedčil a tí ľudia ho rade mali a bol pre nich dôveryhodný a chápali, že to je muž Boží a že to, čo im on ponúka, má zmysel chcieť počuť, preto srdcia otvoriť a chcieť to napĺňať. A preto je dôležité to, do akej miery sa snažíme žiť našu vieru v Ježiša Krista a chceme, aby sme nielen my sami to Božie poznali, ale aj druhým to prinášali a zjavovali. Dokonca treba povedať, že v dnešnej dobe akékoľvek spoznávanie Božích vecí bez toho osobného svedectva veľmi radikálne zlyháva. Tej záplave možností, spôsobov, mediálnych vnemov, informačného smogu, celého toho portfólia sveta, čo sa nám všade okolo nás ponúka, skrze média. Je to ako keby popoluška v tom ostatnom, čo sa krásne obalí a človeku sa predloží, aby aj tak duchovne, alebo ideologicky, alebo mentálne konzumoval a prijímal. A tam oveľa viac potom znova a znova vystupuje to, čo bolo aj za Nehemiášových čias. Svedkovia, svedkyne slova, ktorí to slovo aj spoznali, aj to slovo uverili, aj ho žijú, aby to druhých oslovilo a potom skrze toto svedectvo sa k tomu slovu môžu aj dostávať. Teda i toto ako niečo, v čom Nehemiášova kniha nás k sebe pozýva. To tretie, čo je tu vyjadrené, čo sa mi tak veľmi páči, je ten rozmer na jednej strane žiaľu, na strane druhej radosti. Nežiaľte a neplačte, sa im hovorí. Že tí ľudia, keď naozaj úprimne to slovo počúvali, tak dokázali si zrkadlo nastaviť a vnímali, kde sa od toho slova za tie posledné storočia, ktoré vrcholili babylonským zajatím, kde sa od toho dostali. A ten žial a plač ako to reálne vyjadrenie toho, že si uvedomovali, že sme sa od Boha zdialili, že sme zlo konali. To je rozmer pokánia a kajúcnosti, ktorí títo ľudia v sebe mali. A zároveň potom v tom vedomí, že skrze Ezdráša, Nehemiáša Boh svoju vernosť naplňa, to hebrejské chesed, teda to slovo pre milosrdenstvo, ktoré je odvedené od otcovskej vernosti, tak tu si uvedomujú, že Boh nad nimi palicu neláme, pre nich stojí a ďalej ich kráčať aj pozýva. Pokánie, bázeň, schopnosť sa kajať, vnímať, čo nebolo správne v mojom živote a zároveň si uvedomiť to veľké milosrdenstvo Boha, Božie áno, a zároveň i tú dôveru, ktorú mi dáva. Že ja môžem to slovo Boha prijať, že sa môžem z neho poučiť, že môžem svoj život obnoviť a že ho môžem mene Boha v tom spoločenstve Božích mužov a žien aj naplniť. No a samozrejme, ak teda chceme hovoriť znovu o tom slove živého Boha, ktoré ponúkame sebe aj druhým, tak i toto sú aspekty, ktoré v nás musia zaznievať. My môžeme mať doktoráty z teológie, z Biblika, poznať písmo skrz naskrz odpredu, odzadu, vyjadrenia pápežov, apoštolskú tradíciu. Ale pokiaľ to nie je vo viere tak prežívané, je to so mnou zatrasie, na kolená ma to dáva. V tom pokáni a v bázni pre Božiu milosť, Božie milosrdenstvo, je tu nádej, dôveru, ma to otvára. Tak niečo nie je v poriadku. Niečo tam nesedí, v tom spoznávaní tých Božích vecí. Je to niečo, čo by ma dokázalo za srdce chytať. A zároveň, keď druhým teda to slovo Božie prinášame, niekedy by sme sa v modernej dobe chceli vyhnúť veciam, ktoré sú náročné, ktoré by viedli k tomu plakaniu a žiaľu z dnešného prvého čítania. A tak sú v niektorých častiach sveta úplným tabu niektoré časti zo Svätého písma, z Pavlových listov a tak ďalej, kde sa pranierujú konkrétne hriechy, ktoré sa rozvíjajú ako bežný spôsob života v mnohých krajinách západného sveta, a teda nie len západného sveta. Tak to ďaleko nezájdeme. Tak to Nehemiášovo dielo nenaplníme, tak sa to nedá. Ak tam nie je aj ten priestor, ktorom ma písma usvedčí a pravdu povie, so mnou či so svetom zatrasí a vyjadrí, toto nie je dobré. Z toho sa treba kajať. Ak sa však toho nebojíme, ale v pravde to Božie slovo, ale s láskou a milosrdenstvom prinášame, tak tam môže prísť aj ten plač, aj ten žiaľ, tá kajúcnosť a skrúšenosť, ktorej ovocím je ten nový krok, to bude človek tú metanoju, to odrátenie sa od neprávosti k dobru, od zlého k Bohu sa môže napáňať. A môžeme tak ponúkať skutočne to, čo mení ľudské duše, čo ľuďom pomáha, aby mohli novým spôsobom života kráčať. Zaznieva tu naozaj v celom tom Nehemiášovom pôsobení to vedomie Boha, ktorý je verný, ktorý pri nich stojí a napriek ich slabosti i pred babylonským zajatí, i v tom návrate z babylonského zajatia nad nimi palicu neláme. Ale na nich pamätá, je voči nim milosrdný a dokáže im pomáhať. O čo viac vystupuje to Božie milosrdenstvo dnes, keď si tak naplno uvedomujeme, akým spôsobom sa Ježišovi Kristovi v jeho kríži a vykupiteľskej obete prejavilo a nám do života dalo. Dnes alternatívou dnešného slávenia feriálneho je i ľubovoľná spomienka svätej Faustíny Kovalskej, apoštolský Božieho milosrdenstva, skrze tie súkromné zjavenia, ktoré v minulom storočí dostala. Je to naozaj ten veľký akcent Boží, ktorý je daný do dnešnej doby, aby sme v pravde a spravodlivosti nikdy nezabudli na to Božie milosrdenstvo a vedeli, že Boh nad nami palicu neláme, že nás očisťuje, podobne i tento svet, nie je Bohom odpísaný, ale volaný v milosrdenstve Boha, aby bol dobrom Božou láskou, Božom odpustení zachránený. Žiadne súkromné zjavenie nič ďalšie pre našu spásu neprináša, čo by sme museli veriť, poznať a žiť, aby sme boli spasení. To je vecou verejného Božieho zjavenia vo Svetom písme a v apoštolskom tradícii, čo je uložené. A to konkrétne súkromné zjavenie, ak je práve cirkvou uznané, tak je ten akcent Boží Ježišovi alebo skrze Pánu Máriu či iných svätých daný, ktorom Boh niečo akcentuje z toho verejného Božieho zjavenia, čo konkrétna doba veľmi potrebuje. Tak sa schádzajú dve zjavenia. Fatimské a Faustínina. To Fatimské, to znamenie pokory, pokánia a spamätania sa v dobe veľkých hriechov a neprávosti, čo posledné storočia omíňa. A to Faustínino, ruka v ruke s tým, je to znamenie veľkého Božieho milosrdenstva. Že v tom pokání, aby sme vždy pochopili a poznali, že tu niekto je väčší než náš hriech či hriech druhých. Že je tu Boh, ktorý s nami ráta, ktorý pri nás stojí a chce nám pomáhať. Aby i nás cez tie ťažké doby previedol, aby sme s jeho pomocou mohli ku spáse kráčať. Takže ako tí okolo Nehemiáša sa nakoniec radovali a tešili z toho slova Boha, ktoré počuli, majme i my tú vnútornú duchovnú radosť Pána. Tiežme sa z Boha, ktorý pri nás stojí. I v tej dráme kríža či našich hriechov a slabostí, že tu niekto väčší, kto to presahuje, a keď i nás Božie slovo usvedčí alebo uzemní, je to spôsob Boží, ktorom nám ponúka, aby sme mohli do vnútornej slobody dorastať, aby sme mohli svoje životy dobrom naplniť. Amen.